Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudayberdiyeva ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yaşların harbi kulluğa zor bilen alınmağı ve yaraklı güçlerindeki edenettilikler var da iyidiklerli veriyen mağlumatlarımızın fonunda internette Türkmenistanlı harbi resminin ağzalyan problemaların kabirine degişli çıkışı peyda oldu. Qozgalan meselelerin biri yaşların din çalış dövründe Türkmenistan'a baranlarında tutulup zor bilen koşun kulluğuna çekilmeğine degişli oldu. Köp tanılmayan İn Aşgabat News YouTube kanalında 27. yılda çap bulan çıkışında özünü Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin майоры Шохрат Аманов деп танадын ресми 2019 жылын кошун кулууна чагырышын давамында раятлардан харби кулууга дегишли көп саанды сороглорун өңө сүрүлгөнлүгү хабар берилер. Онун сөйлөрүнө көрө раятлар харби кулуунун мөхлөтүнүн 3 жылга чейинли арттырылмагына, шереде дашар юртларда билим алган жаштардын Түркмөнстанга баранда сакланып харби кулууга чекилмегине дегишли көп сорок берерлер. Шохрат Аманов Түркмөнстанда жаштардын сакланып зор менен кошуна кидилмеги барадагы маалыматтары тасдиктелмейт. Emaret emetmeyer. Şol bir vaqtada qoşuna çekme işinin yurdun ekli yerlerinde ekli harbi bölümlerinde quramaçılıklı alınıp barılandığını nıqtayar. Ol bu soval bilen daşarı yurtlarda bilim alayan harbi kulluk yaşındaki rayatların köp kızıklanyanlığını belleyer. Ve şolara coğap hükmünde yurdun kanunlarına şol sağında baş kanununa hem prezidentin permanlarına salgılanıp harbi kulluğun möhletinin 2 yıldan ibarattığına ediyar hem kulluğu iyide testirme için göz önünde tutulan mümkinçilikleri düşündürer. Onun sözlerine göre harbi kulluğu iyide testirme hukukuna 26 yaşına yetmedik ve ön yukarı okul caylarında okumadıklar iyi bolyarlar 26 yaşı doğulan rayetler olsa okulunu tamamlanmadık hem olsalar öz harbi borcunu bir zahitmeğe borçlu bolyarlar şol bıraktı da öz yurdunun yukarı okul caylarında okuyanlar okulunun arasını kesmeğe hem harbi kulluktan son devam ettirmeğe hukukli. Üstesine rayetlerin sağlık yağdayı, maşgala yağdayları ve orta hünermenlik ya da yukarı okul caylarında bilim almak sebepli vaxtlayın ya da hemişelik harbi kulluktan boş adılmağına esas birliyenlik aydılıyar. İnternatura, aspirantura ve doktorantura harbi kulluktan boş adılmağına esas bermeyer deyip Mayor Amanov aydılar. Türkmenistan'da rayetler harbi kulluğa 18 ve 27 yaş aralığında çağırlayarlar. Şerede harbi resmi daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın rayetlerine ilçihanalar tarafından zerur yardımın ve maslahatların berilenliğini haber veriyar. Ama rayetlerin yukarı bilim için yurt aylanlarında yurdun içerki kanunlarını ve düzgünlerini öğrenmelidiğini belliyar. Şeyli meselelerin yüzü çıkmazlığı, kanunların bozulmazlığı için Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği ve Yurdun Devlet İdarası olan Migrasi Kuluğu Dışarı İşler Ministerliği bilen birlikte zerur çareleri görüyor deyip 27. yılda İn Aşgabat News adlı YouTube kanalında çap edilen videoda çıkış eden Türkmen resmisi haber veriyor. Şeyli dol Türkmenistan'da orta mekteplerini tamamlayan yaşların harbi bölümleri meyletin yüz tutyanlığını haber verip bunun buysundurganlığını belliyor. Yatlatsak şöylün bahar aylarında Türkmenistan'da yaşların harbi kulluğa mezvur edilmeğine değişli yağdaylar köpüldü. Mektep okulçularının okuğunu entek tamamlamanka destine koşuna alınmağı daşar yurtlarda okuyan yaşların öz yurduna deyin çalışı varanlarında saklanıp harbi kulluğa alınmağı yaşları daşar yurtlardan getirmek için onların enatalarına kısırş görküdülmeğe yağlı yağdayların onlar çatı köpçülüge məlim oldu. Üstesine harbi kulluğa sağlık taydan mümkinçilik olmadık yarausuz yaşların çekilmeğine değişli vakaların ençemesi olupdi. Türkmenistan'da 2019 yılın harbi kulluğu çağırışının bahar mövsümü 20 Mart'ta ilan edilipdi ve April-İyun aralığında devam edipdi. Bunun devamında daşar yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlıların yurduna dolanmazlık istekler arttı. Enataların öz çağırlarına daşar yurtlarda bilimini tamamlayanca yurda dolanmazlığı özlerinin maslahat veriyenliği məlim oldu. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistandaky çeşmeleri we radio dinleýijileri Türkmenistanyň goşununda edenetlikler, paraxorluk, azyp çünçülüginiň gowşaklygy, keselçilik, zorluk, şol sanda etkerleriň urulyp ýenjilmegi we ölýän halatlary barada ençemege de habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginden resmi kommentary almak öňçeden ençeme finansçylary häzirlikçe netije bermedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündeliği gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'ın bankları Western Union halkara pul geçirmek ulgamy arkaly daşary ýurtlardaky studentlere pul iýermek düzgünlerini täze çäklendirmäni giýirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä, bu çäklendirme ýurdun daşynda bilim alýan türkmen studentleriniň ejesi tarapyndan mamasy we babasyna, kakas tarapyndan enesi we atasyna degişli. 2-nji awgustda maglumat beren habarçynyň sözlerine görä inni yurdun daşında bilim alýan türkmen studenti we onuň mamasy we babasy ýa-da enesi we atasy bir ýaşaýyş jaýynda ýalgyda durmadyk bolsa onda olaryň türkmen banklar arkaly pul iýermek mümkinçiliginden peýdalanmagyna ruhsat berilmeýär. Häzirki wagtda daşary ýurtda okuýan öz agtygyna pul iýermek üçin türkmen banklaryna şol sanda Sinaat Paýdarlar Täjirçilik Bankyna baryn türkmen sanlaryň haýsy adresde hemişelik ýaşaýandygyny ýagny ýalgyda durandygyny barlaýarlar. Eger student we onuň mamasy babasy ýa-da enesi atasy şolwur şäherde ýa-da owada ýöne aýry başga jaýlarda ýaşaýan ýagny ýalgyda duran bolsa olaryň resmi namalaryny kabul etmeýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä bank resmileri bu täze çäklendirmäniň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Şeýle de olar çäklendirmäniň resmi taýdan güýje girdilendigini görkezýän resmi namany hem ilat köpçüligine ýetirmeýärler. Bu çäklendirme barada Senat bankynda hiç ýyly bildirşäde resmi nama asylmandyr. Adamlaryň köpüsi nägile bolup alaşsyz ýygyna gaýdýar. Ýöne nägileliklerini açaçan beýan edip bilmeýärler. Bir studentiň mamasy bu çäklendirmäniň sebäplerini düşündirilmegini sorap banka hat ýazdy. Ýöne onuň hatyna umumy jogap berdiler ýagny onuň soragyna derek başga zat ýazypdyrlar. Şol aşgabatly denan häzir 2-nji arzasyny ýazmagy taýýarlanýar diýip habarçy bellidi. Habarçy bu çäklendirmä garamadan daşary ýurtda okuýan ogul gyzyna ýa-da agtygyna pul iýermek üçin her gün türkmen banklaryna şol sanda Senaat banka barýan türkmen sanlaryň sanynyň onlarça dogyny günüň dowamında nowatdaky adamlaryň sanynyň köpülmese azalmaýandygyny hem bellidi. Adatlyk radiosu daşary ýurtlarda okuýan türkmen studentlerine pul iýermek mümkinçiliklerine girdilen täze çäklendirme we onuň sebäpleri barada maglumat almak üçin Türkmenistanyň Merkezi Banky we Sinaat Paýdarlar Täjirçilik Banky bilen habarlaşanda bu barada kommentary alyp bilmedi. Şeýle de Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky Western Union hyzmat nukutlary barada kompaniýanyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip kommentary almak finansçylary hem netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi söwdasyny ýatyrandan soň ýurtda dolların qara vadarı emele geldi. 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri Türkmenistanda dolların resmi kursy 3.5 manat möçüründe saklanylýan mahaly onuň qara vadardaky bahasy 5 hesse gymmatlap 17 manada çenli ýetdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuýan studentlere pul iýermek düzgünlerine we onuň möçürüne ençemegedek çäklendirmeleri girdi. Şu ýylyň 25-nji iýunundan başlap daşawda Western Union arkaly pul geçirjek en atalar daşary ýurt pasportynyň ähli 48 sahypasyny öz üçin alýan göçürme görkezmeli edildi. Ozurlardyň esasy sahypalaryň we ýurtdan soňky girip çykmalaryň bellenen sahypalarynyň göçürmesi talap edilerdi diýip Adatlyk radiosynyň daşawdaky habarçysy aýtdy. Geçen ýylyň dekabrynda ýurdun banklary Western Union arkaly daşary ýurtlara pul iýerjek müşterileriň günde diňe 20 sansyny kabul edip başlady. Deňeşdirmek üçin aýtsak, häzirki wagt türkmen sanlar Western Union arkaly aýda ortaça 200 dollary daşary ýurtdaky dogan garandaşlaryna iýerip bilýän bolsa, 2017-nji ýylda bu möçür 1000 Amerikan dollaryna çenli barawardy. Şeýle de häzirki wagt türkmen sanlar daşary ýurtlarda özleriniň wiza kartlarından aýda 50-250 Amerikan dollary aralygyna pul serişdesini nakdlaşdyryp ýa-da nakdäl hasaplaşyklar üçin ulanyp bilýärler. 2017-nji ýylda bu möçür 1000 Amerikan dollaryna deňdi.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hiýenki türkmen hökümeti kompetensiz diýer. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylyklary bilen baglylykda daşary ýurt ykdysatçylary türkmen hökümetiniň iş başarjanlygyny soraga astyna alýar. 2 awgustda sosial mediada eden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universitetiniň ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke türkmen hökümetini kompetensiz atlandyrdy. Professor Henke Twitter ulgamyny paýlaşan maglumatyny bu barada şeýle diýdi: "Türkmen hökümetini düşündürýän ýeke-söz kompetensiz. Bütün dünya banka ıgtıvarlı ıqtisadi maglumatları vaqtını üpçün etmekte Türkmenistan başarınıqsız diyer. Hasavat bermeklik, korrupsiya gözövçülügü ve kanunun hökmürüvanlığı nuqtoy nazarından baxa verilene, onun dövlet dolandırışı dünyanın 90% yurdunun akıdan xas yaman neyip henki aytti. Ol mundan ozol hem Türkmen ıqtisadiyyatının hedirki yağdayı Türkmen manadının hümmetsizlüğü, Türkmen inflasiyasi yali meseleleri qozgab cemiyetçilikte çıxış edipti. Henkinin ılmıy bağırlıqlarını onun dünyadaki giperinflasiyalar boyunca alıp baran işleri ağdıklıq ediyar. Ol geçen yılın iyun ayını azatlık radyosunu eden çıkışını Türkmenistan'ın iqtisadiyyatına giperinflasiyanın bosoğusunu deyip baxa veripti. Məlim molşiyalı geçen yılın iyun ayını Türkmenistan'ı manadın dolar qarşısını hümmeti efesli pese kaçıp 1 doların Qarabağdaky bahasy ýurdun dürli künjeklerini 28-29 manada çenli barıp yetipdi. Şonu Professor Henke Türkmenistan'daky inflasiýany hasaplap, onuň 294%-e barıp ýeteniňini aýtdy. Geçen iýun aýyndan soň geçen döwürüň dowamyna Türkmenistan'da dollaryň Qarabağdaky bahasy arzanlady. Häzirki günlerde onuň bahasy 17-18 manat aralygyna gidip gelýär. Türkmenistan'ın merkezi banki dolların resmi kursun 3.5 manatlığını saklayar. Professor Henke sonku medya çıkışını Türkmen hükümetini kompetensiz adlandırdı. Ol bu sözünü bütün dünya bankına salgılanıp delillendirdi hem de onun iktisadiyeti değişli sanları Türkmenistan'ın vaktını alıp bilmeyenliğini aytti. Bütün dünya banki ve halkara valyuta fondiyalı halkara maliye kuramaları Türkmenistan boyunca yayradiyan hasavatlarını, Türkmen hükümetinin özlerini üpçün ediyen sahanlarını ulanyanlığına idiyarlar. Türkmen siyasatını izarlayan sinçiler hükümetin hödürleyen iktisadi görközcülerini soruğlu karayarlar. Oların yurttaki hakiki yağdayı açıp görközmeyenliğine idiyarlar. Aziyanın ÖSÜŞ Bankı 2019 yılı 3 aprelin başına çap eden hasavatının Türkmenistan'a değişli bölümünü, Bu yıl yurtta inflasiýanyň derejesiniň 9% boljakdygyny aýtdy. Hasabatdan mälim bolşuna görä ÖSÜŞ Banky bu görkezjini resmi sanlara salgylanyp mälim etdi. Türkmenistan'da soňky 3 ýyl ugly wagtyň dowamyna ykdysady kynçylyklar ýüze çykyp geldi. Bu ýagdaý halkyň gündelik durmuşyny, döwlet dukanlaryny esasy azyk önümlerini ýetmeçiligi ýaly problemalaryň ýüze çykmagy bilen öz beýanyny tapdy. Halkara valyuta fondunyň işçi toporlary Türkmenistan'a edýän saparlarından soň ýaýradýan beýanatlaryny ýurtda ykdysady reformalar çatlandyrmakda, valyutanyň narhyny keskitlemekde öňe düşüklükleri gazanmagy maslahat berýärler. Halkara valyuta fondu Onun bilermeleri sonku gedek Türkmenistan'ı Mart'ın ayağına sapar ettiler. Türkmen hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlap ondan ozul ilata hödürlen yenillikli toq, qaz ve su üpçünçülüğünü değişli muğutçuluğu yatırdı.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk Radiosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Mar vilayatynda hususy ýetilikdäki dermanhanalaryň adynyň iki sansynda raýatlar derman satyn alma üçin uzyn nowatlara durýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Mar şäheriniňki Awajan dermanhanasynda ýa-da onuň Gahanjaýwadaky bölüminde nowaty duran adamlaryň sany gaty köp. Terminal işlemeýär diýilen soň ýygyna gaýdýan adamlary hasaba almanyňda bu ýerde nowaty duranlaryň sany 100den geçýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 1-nji awgustda gurrun berdi. Onuň tasdiklemegine görä nowatlaryň sebäbi hususy ýetilikdäki dermanhanalardaky dermanlaryň bahalarynyň döwlet ýetilikindäki dermanhanalardakydan has ardan bolmagy bilen baglanşykly. Beýleki hökümet dermanhanalarynda dermanlar bulardan da gymmat. Meselem 8-nji ýa-da 50-nji dermanhanalarda ampitilin tabletkasynyň bir tübigi 10 manat hususy ýetilikdäki dermanhanalarda şol sanda awajanda 7 manatdan satylýar. Adamlaryň güzüran aýlama gün-günden kynlaşýar. Şol sebäpli adamlar derman nirede 1-2 manat ardan satylýan bolsa şol ýere üýşýär diýip habarçy bellidi. Şeýlede habarçy hususy dermanhanalarda adamlaryň uly nowatlarynyň döremegine öz öýlerinde derman satýan hojalyklaryň işine gadagynçylygyň girdilmeginiň hem belli bir derejede täsir ýetirendigini aýdýar. Öňler ähli dworlarda ýa-da owalarda diýen ýaly bir kysany derman satýan hojalyk bardy. Iki aý çemesi odal öz öýünde derman satýanlaryň dermanlary elinden alınıp olaryň söwdasy gadagyn edildi. Olara uly möçberde pul jerimesini hem saldylar diýip habarçy gurrun berdi. Galiberse-de habarçy soňky 3 aýa golaý wagtyň dowamında dermanlaryň bahasynyň hem gymmatlandygyna ünsi çekip olaryň odalky hem häzirki bahalaryny deňeşdirdi. Ampitilin tabletkasynyň bir tübigi öň hususy dermanhanalarda 5 manatda häzir 7 manat boldy. Pikavit atly vitamin 40 manatda häzir 70 manatda durýar diýip habarçy aýtdy. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmensanda dermanlaryň gyçlygy we gymmatlamagy ençeme gezek ýüze çykdy. Şu aýyň 19-nda süýji keselinden ejir çeken Aşgabatyň ýaşaýjylary derman ýazdyrmak üçin keselhana baranda täze talap bilen ýüzeýiz boldylar. Şonda saglyk resmileri näsaglary mundan beýlek keselhanalara öz blankalar bilen barmaly boljakdygyna, ýagny olary uly möçberde özleriniň çap ettirip getirmelidigine sebäbi indi olaryň keselhanada berilmejekdigini duýdurdylar. 13-nji maýda Adatlyk radiosynyň Türkmensanda habarçylary tutuş ýurt boýunça insulinin ýetmezçiliginiň dörändigini habar beripdi. Şonda Aşgabatda bir aýa golaý wagtyň dowamında ägirt uly nowatlar döredi. 26-njy iýunda bolsa Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri Türkmensanda gytalan daşary ýurt dermanlarynyň ýerine teklif edilýän yerli derman önümlerinin hem gıçılığının dörendigini habar verdi. Şonda habarçı bu yağdayda paytaltın dermanhanalarında dermane derek ösümlüklörün şiresinin hususanda yürek damar dermanlarına derek otların teklif edilendigini aytdı. Geçen yılın oktyabrında Türkmensanın sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliği rahatlara devlet baş tutanı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un avtorluğunda yadılandığı aydılayan Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitabında görközülen çayları içmeyi maslahat berdi. Şonda ministerlik prezidentin kitabına salgılanıp güýüz paslında demalış yollarında döreýän ýeti keselleriň öňüni almağa beýlikler bilen bir hatarda it burnunyň, narpynyň, çopon telpeginiň buýun kökünüň we şuňa meňdeşiň çaýynyň peýdalydygyny köpçüligi ýetirdi. Adatlyk radiosynyň ýurdun dermanhanalaryndaky uzyn nowatlar şeýlede derman gymmatçylygy we gyçylygy barada Türkmensanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden kommentary almak üçin eden ençeme synanşygy netije bermedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar günnelerimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. 2-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň 31 ýyl dowam eden şertnamadan resmi taýdan ýyla çekilmegi netijesinde ýerden atylýan ganatly ballistik raketalar öňürmegi we ulanmagy gadagyn edýän möhüm ýadyr aralaşygy betedildi. Orta aralıklı yadro güýüşler diýip atlanyrylýan iki taraplaryň şertnamada Sowet Soýuzyna we Birleşen Ştatlara 5500 kilometr aralıklı yerden atlayan kanatlı ballistik raketalar kämilleşdirmek, öndürmek we ulanmak gadagyn edildi. Bu şertnama Birleşen Ştatlaryň prezidenti Ronald Reagan we Sowet lideri Mikhail Gorbachev 1987-nji ýylda gol çekipdi. Birleşen Ştatlar Rusya tarapından bile göre bolýan şertnamanyň agdasy bolup galmaz diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo ABŞ-nyň bu şertnamadan çykma barada 2-nji awgusta ýaradan beýanatyny aýtdy. Rusiyanın şertnamanın düzgünlerini berza etmeliği Abasa'nın yokor bekvitlerini hoop avandırıyar. Rusiyanın şertnamanı bodayan kanatlı raketi ulgomunu össürmeu ve yerleştirmeu Birleşen Ştatları ve onun yaranlarına şeyli de partnerlerine gönü vekim salyar deyip Pompeo sözünün üstünü yetirdi. Mundan öň Washington hemde NATO Rusiyany 9M729 belgili kanatly raketany yerleştirme arkaly şertnamanyň düzgünlerini bolmakda gaýta-gaýta aýplapdy. Şeýlede NATO Rusiyany şertnamanyň bes edilmegini aýplap, Kremliň Ýewropada gysga we orta aralygy ýetýän ýadro raketalaryny yerleştirmek barada marator ýlan etmek talabynyň anama münasip däldigini sebäbi Rusiýanyň şuňa meňzeş ýaraglary bir ýerde eýäm yerleştirenligini aýtdy. Bu anama münasip teklip däl. Sebäbi Russiýa raketalary ýyllar boýy yerleştirip gelýär. Eýem yerleştirilen raketalar boýunça edilen marator teklibine hiç ýyl anam ýok diýip NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg Brüsselde geçirilen Medwot konferensiýasynda aýtdy. Stoltenberg'in bu aradaki çıkışı şertnamanın bet edilmeğine Rusya'nın dine ödünün cevap verdiği hakta NATO'nın yeriden beyanatının iyiyanına kavat geldi. Avrupa'da ABŞ'nın ve NATO'nın tazi raketaları yok. Yönü bir yerde Rusya'nın has köp tazi raketası var deyip Stoltenberg aytti. Rusya ödünün bu şertnamanın bulmayanlığına aydıp Birleşen Ştatlar onu dargatmakta ipladı. 2019-njy ýylyň 2-nji awgustunda Birleşen Ştatlaryň inisiatiwasy bilen orta we gysga aralyk raketalarynyň ýok edilmegi boýunça Sowet Soýuzy bilen ABŞ-nyň arasyndaky şertname bet edildi diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna aýdyldy. Tankyçylar bu şertnamanyň bet edilmeginiň Birleşen Ştatlar bilen Sowet Soýuzynyň mirasy şer döwlet Russiýanyň arasynda täze ýarag ýarşynyň döremegini getirip biljekdigini duýdurýarlar. Moskwa bilen Washington täze START şertnamasyny nädip gün nähil uzaltmak boýunça hem öýdara gepleşiklere taýýarlanýar. Bu şertname Amerika bilen Orsiýa arasynda strategik ýadro ýaraglarynyň ulanylmagyny çäklendirýän ýarag kontrollugyna degişli ýeketäk şertnamadyr. Täze START şertnamasynyň möhleti 2021-nji ýylyň fevralyna tamamlanýar. Ýöne taraplar alalaşan halatynda onu ýene 5 ýyl möhlet bilen uzaltmagy mümkinçilik ýok däl. 88 ýaşyndaky öňki Sowet lideri Gorbaçow 1-nji awgusta Russiýanyň Interfax habar agentliginde çap edilen interwýusyny Washingtonyň bu şertnamadan çykmak barada kararynyň global siýasaty öňünden çak edip bolmayan we onuň ösüşini bulaşyk ýagdaýa salanlygyny aýtdy. Gorbaçow iki tarapy da ünsi global strategik kowpsuzlygyň soňky sütüni hökmünde täze START şertnamasynyň saklanyp galmagyny gönükdirmäge çagyrdy. Ýönül ABŞ-nyň administrasiýa resmiýleri tarapyndan ýaradylan beýanatlary nazara alanyňda geleceginiň näme bellidigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizden şuň kysany geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.